Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 20-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Երեկուշ երեկոյան 2 ամսով երկարացվեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնոկյանի կալանքի ժամկետը։ Ռուսաստանից ստացած Իսկանդեր Էմը Հայաստանը օգտագործելու է Ադրբեջանին զսպելու համար։ Ռուսական ՎԴՄ-ին անդրադարձել է Հայաստանում հզորայ զենքի առկայությանը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը կդառնա ձախողված կառույց, չի կազմալուծվի, սակայն արտաքին աշխարհի վրա ներգործություն չի ունենա Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծությունը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Կոնդրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ ստացել են 8 դիմում, թվով 11 տեղամասերում 5 մարզերի 317 համայնքներում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի վերաբերյալ։ Տեղամասերում քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմումներ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները չեն ստացել, ասված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդագրությունում։ Միջազգային լրահոսից Սիրիայում ռմբահարվել է ՄԱԿ-ի հումանիտար օգնություն ցուցաբերող շարասյունը, մահացել է առնվազն 12 մարդ, ՄԱԿ-ը հաստատել է լուրը, ավելացնելով, թե հայտնի չէ կողմերից որն է եղել օդային հարվածի հեղինակը։ Ռուսաստանում պետդումայի ընտրությունները անցել են իրավական սահմանափակումներով, լրատվամիջոցները պետական հսկողության տակ պահելով, քաղաքացիական հասարակության իրավունքների սահմանափակումներով եւ բազմաթիվ այլ անճշտություններով։ Այս մասին հայտարարել են միջազգային դիտորդները, միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ այս ընտրությունները ավելի թափանցիկ են, քան նախորդը։ Զայների 97% առավելությամբ Չեչնիայի ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթում է Ռամզան Կադիրովը, նրա երկու մրցակիցները անգամ զայների 2% չեն ստացել։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը պատասխանատվություն է կրում Բեռլինի ընտրություններում քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության դառը պարտության համար։ Պաշտոնական տվյալներով կանցլերը ղեկավարած կուսակցությունը ամենավատ արդյունքներին է հասել Բեռլինում, ստանալով ձայների ընդամենը 17.6%-ը։ 3000-ից 4000 մարդ փրկվել է Հունաստանի Լեսբոս կղզում տեղակայված փախստականների ճամբարում բռնկված հրդեհից, ոստիկանությունը պարզում է, արդյոք հրդեհը միտումնավոր է եղել։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ուշ երեկոյան 2 ամսով երկարացվեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնոկյանի կալանքի ժամկետը, թեև դատարանի պաշտոնական հիմնավորմանը Եղնոկյանի փաստաբանը դեռ ծանոթ չէր, սակայն պնդեց, որ ընդդիմադիր ակտիվիստին կալանքի տակ պահելու հիմք չկար։ Եղնոկյանի կինը վստահ է, այսպիսով իշխանությունները փորձում են դրեցնել ամուսնուն։ Ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարուր Հայրիկյան էլ ցավով արձանագրում. Հայաստանի ազատության համար պայքարած մարդը այսօր իշխանավորների կամայականության պատճառով զրկվում է ազատությունից։ Եղնոկյանը մեղադրվում մեծ սասնաձեռեր զինված խմբին աջակցելու մեջ, նրան սպառնում է մինչև 20 տարի ազատազրկում։ Եղնոկյանի աջակիցների հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բայց դուք որպես փաստաբան տեսնում եք հիմքեր, որ եւս 2 ամիս մնա անազատության։
Ճիշտ ասացի, ես արդեն ասացի, ընդհանրապես հիմք չկա, բայց ինչ որ առումով նաեւ տարօրինակ է, եթե ընդհանրապես որպես կանոն, եթե դատարանները պետք է երկարացնեն, այդպիսի մանրակրկիտ քննություն չեն իրականացնում եւ քնիչներին անհարմար վիճակի մեջ չեն դնում, որպեսզի քնիչները այդպիսի անհետ պատասխաններ տան, դրանով ավելի թուլանում է դատական ակտի հիմնավորվածությունը։ Այս պարագայում հակառակն եղավ, իսկ այն քնիչը տվեց մեր համար լավ պատասխաններ բոլոր, որ որևէ հիմք չկար կալանքի, բայց դատարանը վերջում կալանավորեց, կալանքի ժամկետը երկարացրեց։
Մոխարկելու եք դուք այս։
Ինձ թվում է այսօրվա դատական նիստը միայն բավարար է եվրոպական դատարանում դատական ակտ ստանալու համար։
Ինչ խնդիր են լուծում հա ձեր ամուսնուն անազատության մեջ բալը։
Լրացնելու խնդիր, ուրիշ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։
Եղնուկյան, ձեր ամուսնու եւ ձեր հեռախոսազրույցներն են փաստորեն հա վկայակոչվել գործով, դուք տեղեկությունները փոխանցել, ինչ եք խոսել, որ կարող։
Չէ, ես չեմ էլ հիշում ինչ եմ խոսել այդ օրերին, այսպես չեմ կարող կոնկրետ ասել ինչ ենք։ Հա, ինչ որ բաների մասին խոսել ենք, բայց
ոնց է բոլորը Հայաստանի Հանրապետության հետ այդ ոնց է hot topic-ը էլի այդ ժամանակ բոլորն է դրա մասին խոսում,
հիմա ինչ պիտի բոլորը բան աճակ, ինչով կարող են կանխել այդ արոնահեղությունը, ինչով կարող են ինչ որ մի ձևով աճակցել։ Ինձ թվում է տարօրինակ ոչ մի բան չկա այդ խոսակցությունների մեջ։
Ուղղակի լուրերն եք քննարկել։
Այո։
Տարօրինակից բացի հանցավոր օշի բան չկա այդ խոսակցության մեջ, որ մի հատ պիտի մարդուն բան տարկեն եւ համարեն քրյերեն պատճելի արարք։ Սա է խնդիրը, որ ոնց ուզում այդպես էլ անում են։
Այս օրերին արժե հաշվի առնել, որ անհիմն եւ անհեթեթ մեղադրանքով ազատությունից ընտանիքից զրկվում է մի մարդ, ով շատ մեծ ներդրում ունի անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով ծրագրի կայացման հարցում։ Մոտավորապես 30 տարի ինքը ես գործի մեջ է եւ առաջին գծում։ Եվ գոնե այդ ներფერանգը կարծում եմ, որ պիտի հայ մարդիկ հաշվի առնեին։ Ինչ որ խոսքը այս պահին արդարացնելու մասին չէ, ընդամենը խափանման միջոցը փոխել, այսինքն մարդ, ով որ պայքարել է, որ Հայաստանը ազատ լինի, այսօր այդ ազատ Հայաստանում իշխանավոր դարձածների կամայականության պատճառով զրկվում է ազատությունից։ Սա համոթալի երևույթ է։
Իսկանդարեմի ինտրինգը կմնա մինչև սեպտեմբերի 21-ը երեք ազատության եթերում, ասաց պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար խոսնակ Արծուն Հովանիսյանը, ակնարկելով, որ կան զինատեսակներ, որ առաջին անգամ միայն վաղ անկախության 25-ամյա զորահանդեսներին Երևան։ Իսկանդարեմի առկայության մասին անդրադարձ է արել նաև ռուսական ՎԴՄՍ-ի պարբերականը, ընդգծելով, որ ՀԱՊԿ շրջանակներում Ռուսաստանից ածած հզոր զենքը Հայաստանը օգտագործելու է Ադրբեջանին զսպելու համար։ Նկատենք, որ հայաստանյան փորձագետները վստահեցնում են, որ դա այն զինատեսակն է, որից ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանից հետո ունի նաև Հայաստանը։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանը Ռուսաստանից ստացած Իսկանդեր Համալիրն օգտագործելու է Ադրբեջանին զսպելու համար, գրել է ՎԴՄՍ-ին անդրադառնալով զենքի ցուցադրմանը Երևանում անկախության 25-ամյակի զորահանդեսի փորձին։ Թեև պաշտոնական աղբյուրներն այս մասին հրապարակավ դեռ չեն խոսում, սակայն Ռոսոբորոնեքսպորտի երկու ղեկավար պաշտոնյաներ ՎԴՄՍ-ի հետ զրույցում հաստատել են, որ Հայաստանին բանակի 1 դիվիզիոնի հաշվարկով Իսկանդեր M-ը տրամադրվել, միաժամանակ ընդգծելով, իրենց ռազմաարդյունաբերական ընկերությունը դրա հետ որևէ կապ չունի։ Ըստ ռուսական կողմի այս զինատեսակը ձեռք է բերվել ՀԱՊԿ շրջանակում զենքի առաքումների մասին համաձայնագրի հիման վրա, շրջանցելով ռուսական պետական միջնորդին։ Ընդ որում ՎԴՄՍ-ի աղբյուրները հավաստիացրել են նաև, որ Իսկանդերը գնվել է Ռուսաստանի կողմից զենքի ձեռքբերման համար Հայաստանին տրամադրված 200 միլիոն վարկի պայմանագրից դուրս այլ միջոցներով։ Թերթման հրամասնում է մոտ 20 տարի առաջ նախագծված այս ճշգրիտ և հեռահար համակարգը մինչ այժմ որևէ երկիր չէր արտահանվել։ 10 տարի առաջ Իսկանդերը Սիրիա ուղարկելու պայմանագիր էր կնքվել, սակայն այն չիրագործվեց Իսրայելի կառավարության խնդրանքով։ Ռուսական բանակի պահեստազորի գնդապետ Վիկտոր Մուրախովսկին ՎԴՄՍ-ին ասել է. Իսկանդերի առաքման հնարավոր նվազագույն քանակը 1 դիվիզիոնն է, 4 գործարկող սարքով, 2-ական հրթիռ յուրաքանչյուրում։ Կարելի է ենթադրել, որ հենց այդ քանակն էլ առաքվել է Հայաստան։ Այն արդյունավետ միջոց է հրամանատարական շտաբերի և հրետանու, այդ թվում ռեակտիվ հրետանու խոցման համար, ասել է ռուս փորձագետը։ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից մեկի պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած աղբյուրն էլ ՎԴՄՍ-ին պատմել է. Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և Իսրայելից հեռահար հրթիռային համակարգեր ստացավ, Հայաստանի մոտ մտավախություններ առաջացան, որ դրանք կօգտագործվեն խաղաղ բնակիչներին հարվածելու համար։ Իսկ ապրիլին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը արդեն բացահայտ սպառնաց ջախջախիչ հարված հասցնել Ստեփանակերտի ուղությամբ։ Այս պայմաններում Իսկանդեր համակարգը կարող է Ադրբեջանին զսպելու լուրջ միջոց դառնալ, ասել է ՎԴՄՍ-ի զրուցակիցը։ Ադրբեջանցի ռազմական փորձագետ Թելման Էբիլովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հաստատել է, որ Իսկանդերը հզոր զինատեսակ է ընդգծելով։ Սա չի նշանակում, թե պետք է ձեռքերը թափ տալ, անհրաժեշտ է մտածել Ադրբեջանի բանակը էլ ավելի արդիականացնելու և ռազմական ներուժն ավելացնելու մասին։
Եվրասիական տնտեսական միությունը կդառնա ձախողված կառույց, չի կազմալուծվի, սակայն արտաքին աշխարհի վրա ներգործություն չի ունենա։ Ստարտֆորդ հետազոտական կենտրոնն ավելույթություն կատարել այս թեմայով, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ինչպես եւ Մաքսային միությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունն էլ ստեղծվել է մեկ նպատակով՝ ամրացնել Ռուսաստանի հսկողությունը սահմաններին հարող տարածքներում։ Ներդրումներ անելու եւ անվտանգությունն ապահովելու խոստումներ տալով Մոսկվան համոզել է Բելարուսին եւ Ղազախստանին, ապա Հայաստանին եւ Ղրղստանին անդամակցել միությանը։ Եվ այնուամենայնիվ, ըստ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի զեկույցի, Մոսկվան չի հասել գլոբալ նպատակին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը չի դարձել եվրոպական միությունը մրցակից, և այսօրվա դրությամբ սոսկ փորձում է հաղթահարել Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամից բխող բարդությունները։ Ռուսների գաղափարն է անջատվել մայր ցամաքային կայսրություններից կայսրության վերածել բուն մայր Ռուսաստանը, որը շրջապատված պետք է լինի արևմտյան, արևելյան և հարավային բուֆերային պետություններով։ ԵԱՏՄ-ն հենց այդ գաղափարի իրականացման փորձն է։ Ընդհանուր հաշվով միությունն ունի 179 միլիոն բնակիչ և 1 տրիլիոն 900 միլիարդ դոլարի ներքին համակարգ։ համախառն արդյունք, սակայն առանցքային դերը Ռուսաստանինն է, որն ունի 143 միլիոն բնակիչ եւ 1 տրիլիոն 600 միլիարդ դոլարի համախառն ներքին արդյունք։ Ռուսաստանի գերակայությունը միությունում արդեն առաջացրել է որոշակի բարդություններ անդամների համար։ Էներգակիրների գնանկումը եւ արևմտյան պատժամիջոցները հարված են հասցրել ռուսական ռուբլուն եւ տնտեսությանը։ Միության անդամները ստիպված էին բարձրացնել եւ ռուսականի չափերին հասցնել իրենց սակագները։ Անդամ երկրների ազգային արժույթների կուրսն ընկել է, եկամուտները եւ առևտուրը իջել են, սղաճնաճել է, բայց այդ երկրների տեսակետից ֆինանսական եւ ռազմական աջակցություն տրամադրելու Ռուսաստանի ունակությունը ունի շատ ավելի մեծ նշանակություն։ Հետևաբար դրանք առաջիկա տարիներին հավատարիմ կլինեն ԵԱՏՄ-ին։ Ստրատֆորը նշում է, որ Եվրամիությունն էլ ունի լուրջ բարդություններ։ Եվրամիության թուլացումը ձեռնտու է Եվրասիական տնտեսական միությանը երկու առումով։ Նախ թուլացող միությունը չի գրավի նոր անդամների, բացի այդ թուլությունը խարխլելու է միասնությունը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների քաղաքականություն վարելու հարցում։ Բայց նույնիսկ այդ իրողությունները բնավ չեն լուծում բուն Ռուսաստանի տնտեսական և քաղաքական դժվարությունները։ Ստրատֆորի փորձագետները փաստում են, որ առաջիկա տարիներին ԵԱՏՄ-ն կլինի հենց այդ վիճակում, չընդարձակվող և իր առաքելությունում ձախողված կառույց։ Հնգյակը կմնա հարթակ, որը Ռուսաստանին թույլ կտա ձևավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, բայց չի հասնի այն դերակատարության, որի մասին երազել է Կրեմլը, մշակելով ԵԱՏՄ-ի գաղափարը։ ԵԱՏՄ-ն չի կազմալուծվի, սակայն դրա ներկայությունը արտաքին աշխարհի վրա լուրջ ազդեցություն չի գործի։
Եվ վերջում դրդեն գրուվա մամուլետի մնդրությունների ուրջացված արձագանքները, հոդվածի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Այս ամենը բացարձակապես կապ չունի խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Դրանք սկզբունքորեն տարբեր գործընթացներ են։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում սկզբունքորեն փոխված է լինելու ամեն ինչ՝ եւ նպատակը, եւ ընտրողների մոտիվացիան, եւ վերջնական արդյունքի կարևորությունը, եւ խաղի կանոնները։ Փոքր համայնքներում օրինակ պատկերը բոլորովին այլ է լինելու, որովհետեւ մի բան է, երբ մարդիկ այնպիսի գյուղապետ են ընտրում, որ լավ լեզու գտնի հանցավոր իշխանությունների հետ, եւ բոլորովին այլ բան, երբ մարդիկ ընտրություն են կատարում քաղաքական ուժերի միջեւ, նպատակ ունենալով փոխել հանցավոր իշխանություններին։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այն, որ Հայաստանի քաղաքացիները չեն սիրում իրենց իշխանություններին, դա նորմալ է, իշխանությունը հետ սիրելու բան չէ, և ոչ միայն Հայաստանում։ Բայց առավել հետաքրքիր է, որ իշխանությունների հանդեպ մեր զգացմունքները տարածվում են Հայաստանում ամեն ինչի վրա, նաև այնպիսի երևույթների վրա, որոնք իշխանությունների հետ բացարձակապես կապ չունեն, ընդհուպ մինչև բնությունը և եղանակը։ Իշխանություններին ատելու պատճառով մարդիկ չեն ուզում ընկալել, որ դա իրենց գետերն ու ափերն են, իրենց քաղաքն է, իրենց ՊՊՑ գունդը, իրենց բանակը, իրենց տանկերը, իրենց հրետանին, Իսկանդերները, իրենց շքերտն է, իրենց երկրի անկախությունը։ Զորահանդեսի պատրաստությունը, այո, 3 օր անհարմար մարություններ է պատճառել մեր բարորդների, նրանցից շատերը 1-2 ժամ մնացել են խցանումների մեջ, բայց սևեռվել այդ հանգամանքի վրա, այդ ժամանակավոր անհարմարությունները դարձնել խոսակցության միակ և գլխավոր առարկան, դա ինձ թվում է խոսում է զանգվածային հոգեբանության անառողջ երևույթների մասին։ Մարդիկ մոռանում են, թե որ իրադարձության համար է այդ զորահանդեսը, ի վերջո չեն կարողանում ըմբոշխնել տոնը, որը կապ չունի ներկա, նախորդ և ապագա իշխանությունների հետ, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդը գրում է. 1999 թվականին, երբ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը առաջին անգամ ոչ զինվորական համազգեստով էր ներկա հանրապետության հրապարակում անցկացվող զորահանդեսին, լրագրողներից մեկը հարցրեց, արդյոք նա տպավորված է զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրված սպառազինությամբ։ Ի պատասխան սպարապետը մի փոքր վիրավորված և տարակուսած ասաց. «Իսկ միթե դուք կարծում եք, որ ես այստեղ եմ տեսնում այդ սպառազինությունը, որ տպավորվեմ. Ես յուրաքանչյուր թնդանոտ, յուրաքանչյուր տանկ հատարհատ շոշափել եմ. Այսօր մեր բանակի սպառազինությունը որևէ գեներալ դժվար թե անձամբ շոշափի, և դա հնարավոր չէ թերևս. Վստահաբար վաղվա զորահանդեսը լինելու է շատ ավելի հզոր և ազդեցիկ. Մնում է, որ մենք Հայաստանի քաղաքացիներս թոթափենք մեր ներսի թերահավատին և հպարտությամբ ու գորովանքով, ներքուստ շոշափելով ամեն մի տանկ և ամեն մի թնդանոտ, հպարտանանք, որ ունենք ազատ և անկախ հայրենիք»։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։